Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bun venit în emisiunea noastră!
Bine vă regăsesc!
Plecăm în vacanță în emisiunea noastră. Încercăm să descoperim care sunt ingredientele unei vacanțe. Ce face o vacanță să fie vacanță? Dacă e-mailurile noastre sunt invadate de tot felul de newslettere și de reclame la tot felul de locații, care mai exotică decât alta, dacă feedback-ul pe care îl primim din partea multor dintre cunoscuții noștri este o listă de stațiuni afară sau în țară, ne oprim asupra unei întrebări. Ce nu putem cumpăra cu bani într-o vacanță? Ca să pornim cu un nu în această dezbatere a noastră despre ce face o vacanță să fie vacanță. Ce anume nu putem cumpăra cu bani?
Cred că nu putem cumpăra cu bani tocmai vacanța. Pentru că este extrem de tentant să picăm în capcana acestei mitologii. Că dacă ai un buget decent înseamnă mulți bani, de fapt, ca să-ți permiți să te duci într-o locație exotică, dacă îți permiți all-inclusive, dacă poți să-ți iei familia sau să te duci în combinațiile cele mai reușite ca și companie, atunci aceea este vacanța. Ori foarte probabil că o vacanță adevărată este tocmai vacanța care are în ea lucrurile care nu pot fi neapărat cumpărate cu bani, adică are în ea partea aceea de frumusețe, de bucurie, de pace, de relaxare, de înviorare, de ceva ce câștigi ca să poți să te duci mai departe cu casa ta, cu slujba ta și cu timpul pe care l-ai în față. Aș îndrăzni să spun că poate o primă sancțiune ar trebui să facem acestor oferte care ne invadează și care vor neapărat să demonstreze că ne trebuie mulți bani și că trebuie să mergem numai în anumite locuri ca să avem o vacanță adevărată. O vacanță adevărată, sper să reușim să demonstrăm că putem să o avem și în alte condiții.
Cineva spunea că poți cumpăra un pat, dar nu poți cumpăra somn sau odihnă. Cu siguranță banii noștri ar putea achita masa, cazarea, poate și un șezlong pe plajă sau transportul, însă cu toții știm și citim în sufletele noastre că e nevoie de mult mai mult ca să devină vacanța.
Să nu fim nici caragioși de idealiști și să spunem că de fapt nu ne trebuie sau că nu ne face bine o plajă, un șezlong, o piscină, un răsărit de soare, un apus de soare, o băutură rece, un înotat, o drumeție mai mult sau mai puțin riscantă. Toate lucrurile astea categorică ne fac foarte bine și ne ajută. Însă riscăm să pierdem exact ingredientele care fac vacanța vacanță. Și acum, dacă este să nuanțăm, depinde, cred eu, de situații extrem de particulare. Dacă pleci în vacanță cu familia, dacă pleci în vacanță cu copiii, ce presupune să te duci în vacanță cu copiii în perioada în care încă copiii mai vor să vină cu tine în vacanță, pentru că în momentul în care începe adolescența și foarte mulți părinți suferă cumplit din cauza asta, copiii nu mai găsesc că este o vacanță să plece cu părinții, ci copiii găsesc că este vacanță să plece cu prietenii sau, în cel mai bun caz, să plece în anumite tabere. Dacă pleci cu copiii, asta presupune anumite riscuri, anumite costuri și presupune ceva ce cred eu că trebuie mai dat mai departe, adică copilul trebuie să vadă și să învețe cum își poate face el la rândul lui o vacanță când nu are un buget exorbitant și când nu se duce într-o locație exotică. Dacă pleci în vacanță fără copii, dacă pleci în vacanță doar ca și cuplu și depinde de anotimpul în care ești ca și cuplu. Spuneam altădată cu destul de multă îndrăsneală că uneori o vacanță în cuplu poate să fie o serie repetată de crize, pentru că până la vacanță fiecare a muncit 8, 10, 12 ore, s-au întâlnit accidental și dintr-o dată trebuie să stea într-o vacanță împreună 8, 10, 12 ore, o zi întreagă. Tocmai această proximitate, tocmai această alăturare poate să fie o serie de nesfârșite crize, după cum ar putea și ar trebui să fie tocmai momentul acela în care redescoperi cu cine viețuiești, cine este alături de tine, care sunt harurile, care sunt neajunsurile și tocmai exercițiul ăsta să fie cât se poate de interesant și de roditor. Dacă pleci cu gașca, nu? Pentru că mai ales la o anumită vârstă se pleacă în gașcă, se pleacă în echipe, se fac chiar călătorii și se proiectează vacanțe în echipe, acolo se leagă prietenii, acolo se cultivă mai mult sau mai puține obiceiuri sănătoase. O vacanță în gașcă are și ea anumite caracteristici. Deci, dacă ar fi să individualizăm, m-aș întoarce din nou și din nou la faptul că o vacanță adevărată se poate face și în condiții în care nu ai un buget exorbitant și în condiții în care nu ai o locație exotică, ci o vacanță ar putea să fie chiar locurile pe care le descoperi, locurile în care te reîntorci pentru că fac parte din istoria ta și ar putea să fie exact descoperirea care o faci în dreptul celor cu care te alături pentru o vacanță.
E un timp în care descoperi, înveți lecții, dar în același timp ar trebui să îl delimităm în mod clar. Un timp pentru relaxare și odihnă. Cât de importantă este această odihnă și relaxare într-o societate care nu-i mai găsește rostul și rolul.
Nu-i mai găsește rostul și rolul, dar are mare nevoie tocmai de odihnă și de relaxare. Și noi vedem toți cum, de exemplu, anumite multinaționale sau anumite instituții care lucrează în condiții extraordinare de stres se gândesc să cultive anumite tehnici și strategii tocmai ca să aducă relaxare și ca să aducă odihnă. Ori, unul din fenomenele pe care eu le văd și la mine și le văd și la oamenii cu care lucrez, noi cei care suntem natural superturați, adică o viață contra cronometru, o viață care are foarte multă semnificație, pentru că unii dintre noi chiar avem meserii extraordinare în care e multă semnificație, este multă încântare și dintr-o dată să te duci să stai pe malul mării 8 ore, ce plictiseală, ce prostie e asta, cum să pierd timpul. Deci nu avem, trebuie să ne ajustăm mental să intrăm într-o dispoziție de relaxare, într-o dispoziție în care să ne permitem și să învățăm, să ne odihnim. Pentru că, de fapt, la nivel macro și la nivelul societății nu primim deloc aceste mesaje. Este extraordinar să muncești două joburi, să stai 12 ori la serviciu, să nu-ți iei concediu câțiva ani, să este un titlu de glorie. Ori să prețuiești odihna și să vezi beneficiile unei odihne adevărate este ceva ce trebuie să încercăm să descifrăm și să vorbim despre asta. Eu, din nou, poate că voi fi catalogată drept foarte idealistă, dar din nou vorbesc despre axioma sabatică, despre ritmul muncă-odihnă, despre faptul că trebuie să învățăm să ne oprim și să ne odihnim, că nu pică lumea, că nu pică nici împărăția lui Dumnezeu, că nu pică nici Radio Vocea Evangheliei, dacă avem aceste spații în care ne regăsim, ne întâlnim cu noi înșine, probabil cu o vacanță adevărată este și cea în care te întâlnești cu tine însuți, în care îți iei timp de reflexie, timp de rugăciune, timp de descoperirea lui Dumnezeu, timp de descoperirea ta în relație cu Dumnezeu. Și asta ar fi memorabil pentru o vacanță.
Încercăm acum, nu știu dacă realizez, să redefinim termenii de relaxare și de odihnă în contextul în care aproape nicio ofertă turistică nu este lipsită de televizor în cameră, Wi-Fi, elemente care țin foarte mult de divertisment. Și înlocuim relaxarea și odihna cu acest termen, divertisment, pe care nu neapărat îl incriminăm, dar care poate ne jefuiește de o înțelegere apropiată de termenul acesta.
Toată oferta asta de divertisment vine în contextul în care cei care îl oferă știu foarte bine ce fac, știu foarte bine că există această nevoie și că o întrețin. După cum trebuie să recunoaștem că există și ofertă în celălalt sens, servicii de spa, masaj, liniște, o muzică, new age, crearea unui anume spațiu care e diferit de divertisment. Există și una și cealaltă. Numai că alegerile de cele mai multe ori sunt precondiționate. Cineva care trăiește superturat, cineva care are o viață extrem de plină, nu suportă liniștea. Tăcerea este o tortură. Ori să ajungi la această disciplină în care reușești să intri într-o stare de liniște, să te asculți pe tine, să asculți ceva ce îți transmite un anume loc. Știu programe educaționale care fac tocmai acest tip de exerciții, să te duci în pădure și să asculți cum bate vântul prin frunze, să asculți o pasăre, să te duci pe un câmp și să faci un exercițiu vizual pe care nu l-ai făcut până atunci. Ori toate lucrurile astea, cred că noi toți urmează să învățăm să le descoperim și de ce nu într-o vacanță.
Iată sensuri noi pe care le acordăm acestui timp de relaxare. Să vorbim puțin și despre relațiile cu ceilalți, care deja le-am amintit. Membrii familiei pot deveni în acele momente surse de stres sau, din contră, reconfortante. Aveți câteva sugestii pentru program de vacanță?
Îndrăznesc chiar să spun că o vacanță cu familia poate fi un mare test. Da? Pentru că acolo se testează relațiile și, din nou, depinde de vârsta copiilor, depinde de anotimpul cuplului, dar faptul că o familie planifică vacanțe este parte din moștenirea pe care o dă copiilor și o parte din moștenirea pe care și-o face, pentru că în vacanțe se fac lucruri sau se pune pur și simplu pe talerul moștenirii relaționale. Acolo mama cu copiii, tatăl cu copiii, mama cu tata împreună. Pot să facă lucruri care vor intra în istoria lor de familie și este ceva ce trebuie cultivat. Și trebuie cultivat, din nou ne întoarcem la limitările materiale. Cu ce ai, încearcă să faci ce poți și nu aștepta momentul în care niște standarde, pe care probabil că nici nu o să le atingi, nici nu este o catastrofă că nu le atingi, te complexează. Cu ceea ce ai, asta să faci. Eu, având o anumită vârstă, am trecut prin diverse capitole de viață și mi-aduc aminte, de exemplu, studenția, cum, cu ce plecam, cu un rucsac și cum băteam munții și ce itinerarii făceam și de la munte ajungeam la mare și stăteam în cort. Ori lipsa unor resurse materiale nu ne împiedica totuși să ne bucurăm de ceea ce putem să avem și cred că asta ar trebui să învețe și să facă familiile, să prețuiască timpul împreună și să cultive timpul împreună. Cu atât mai mult cu cât o vacanță nu înseamnă neapărat cântări de psalm. Uneori este chiar un timp care poate să aibă conflict, poate să aibă tensiune, dar a fi împreună, a petrece timp împreună, este o moștenire de care trebuie să facem parte copiilor noștri și nouă înșine.
Nu neapărat îmi propun să dăm rețete, dar totuși poate că le-ar prinde bine câteva sugestii. Mă gândesc acum la dezaxarea unei societăți care petrece timp împreună, vedeam imagini cu tineri stând, patru tineri la o masă, fiecare butonând propriul telefon într-o liniște deplină. Ei, nu cred că această imagine este singulară și cred că se reflectă pe multe, multe cupluri. Am văzut o altă imagine cu o familie îngenunchiată, ca stând împreună rugându-se, iar dedesubt arăta familia de astăzi, fiecare cu câte un ecran, de la cel mai mic până la cel mai mare, televizor, tabletă, telefon mobil, laptop și toate celelalte, aceiași membri ai familiei în contexte diferite. Fără să spiritualizăm lucrurile, trebuie să recunoaștem că aceasta este o tranziție și dacă nu facem ceva să ieșim din acest cerc vicios, vom rămâne lipiți de ecranul a ceva și vom rata momente esențiale din evoluția noastră.
Eu cred că o nouă educație pe care trebuie să ne-o facem și despre care ar trebui să vorbim, pentru că digitalizarea face parte din viața noastră și trebuie să ne, cum spunem, trebuie să ne alfabetizăm digital. Nu putem nega faptul că trăim într-o altă eră, că am ieșit din Gutenberg și am intrat în era computerului, dar să încercăm și să vedem ce ne dă și ce ne ia relația cu un ecran, pentru că, așa cum spui, e covârșitor cum toată lumea e cu ecranul. De la vârste extrem de fragile și ce dexteritate are mai ales generația tânără să acceseze și să trăiască în virtual. Ori recâștigarea realității în lupta cu virtualul ar trebui să fie un obiectiv. Iar vacanțele, de ce nu, pot să fie o strategie, o rețetă, dacă este să ne permitem rețete, deși eu scriu rețete, dar nu-mi place să dau rețete și socotesc că este aproape indecent să dăm rețete, dar o rețetă ar fi un experiment. Ce ar fi să facem un experiment de genul, să ne încuiem ecranele pentru jumătate de zi sau pentru o zi? Cum este să? Și să analizăm cum este fără. Pentru că nu o să ne pierdem abilitățile dacă ne înțărcăm de digital. Deci un exercițiu care ar presupune înțărcarea de digital ar fi interesant. Înțărcarea de digital și cultivarea dialogului. Hai să vorbim, hai să ne auzim, hai să povestim, hai să avem povești de povestit după o vacanță. Ar putea fi, să zicem, o rețetă.
Sună interesant. Stând de vorbă cu fiul meu adolescent, care evident crește într-o cultură digitală, la un moment dat el îmi spunea că noi suntem dintr-o altă generație, gândim în alți termeni și că pur și simplu nu reușim să ne, nu să ne coborâm sau să ne ridicăm la nivelul lor, ci pur și simplu să intrăm în lumea acestei generații digitale care a crescut cu sursele acestea de divertisment, cu desenele acele animate plină de farmec, de suspans și care îi constrângem să stea în fața unui vorbitor două ore să-l asculte sau să intre în lumea noastră, în felul în care noi ne exprimăm sau ne hrănim mintea. Pentru noi o carte înseamnă mult, pentru ei înseamnă ceva foarte fad în comparație cu un film bine realizat. Ei, în termenii aceștia, cred că ar trebui să reinventăm și odihna, relaxarea și timpul petrecut împreună, în așa fel încât dacă ne dorim să petrecem timp cu această generație și să rămânem aproape de ei, dacă nu vom fi separați și va fi un divorț evident.
Este un pericol cât se poate de iminent și bine că deocamdată fiul tău spune că este greu să înțelegi, bine că nu spune că nu știi pe ce lume trăiește el și că tu trăiești pe o altă lume. Și e o realitate care pe mine dintotdeauna m-a speriat, să fiu în poziția în care să se uite la mine cei care sunt mai tineri decât mine și să spună tu pe ce lume trăiești, că ai rămas într-o lume care nu mai e a noastră. Și cred că este de responsabilitatea noastră ca adulți maturi să nu pierdem șirul și să nu pierdem contactul cu această generație, ci dimpotrivă să trăim suficient și în lumea lor, să înțelegem, dar să rămânem ancorați în lumea noastră și în ceea ce ne-a dat istoria noastră. Vorbind de fii, eu am fost cât se poate de măgulită că fiul meu s-a întors dintr-o vacanță din Țara Moților. A fost târgul de fete de pe Muntele Găina și cum nu prea se întâmplă, n-a plouat deloc și l-ascultam cu atâta încântare să-mi povestească cum a petrecut el și cu alți verișori de-ai lui în Apuseni și ce m-a mișcat cel mai mult a fost cum își aducea aminte vacanțele acolo, cum își aducea aminte povești de familie lărgită, unde mătușa și cu unchiul s-au pupat prima dată, unde unchiul i-a cerut mâna lui mătușa. cum l-am lăsat într-o vacanță acolo și unchiul cu tare ce a spus și ce a făcut. Deci mi-am dat seama că avea deja o zestre a memoriilor care îi va fi de reper și care îl îmbogățește și și-a dorit pur și simplu să se întoarcă pe locurile acelea. Bineînțeles, cu telefoanele, cu tabletele, cu laptopul după ei și își dorește să se ducă cu videoproiectorul și să facă filme în curte, dar a nu lăsa să piardă generația aceasta ceea ce am avut noi și a le da savoarea și mireasma realităților pe care noi le-am avut, cred că ține de responsabilitatea noastră.
Într-un fel, aceste vacanțe sunt ocazia de a comunica lucruri, valori, să lăsăm moșteniri de care să ne aducem aminte mai târziu.
De ce nu? De ce nu? Numai, asta numai temă de vacanță nu pare. Pentru că, de fapt, tema de vacanță, când auzim vacanță, parcă uităm de tot ce este serios și important de făcut, dar ar putea să fie o temă de vacanță care să facă vacanța vacanță.
Ar fi un... ar juca un rol important și planificarea. Găsirea unor ocazii în care să transformăm aceste ocazii, să nu ne lăsăm purtați de val de următorul circ sau parc de divertisment sau de distracții care e lângă noi zgomotos și de prost gust de cele mai multe ori, în detrimentul unui timp în care, pe care îl gândim, îl planificăm, care poate să aibă și foarte mult amuzament și bună dispoziție, dar poate să ne adune acele amintiri frumoase pe care să le punem ca istoria familiei noastre împreună.
Aș putea spune că planificarea este absolut esențială, dar mai degrabă aș spune că o anume strategie de vacanță, un anume obiectiv pentru vacanță ar fi foarte, foarte important. Deci să nu fii luat de val, să nu te duci așa cu ce se întâmplă și cu întâmplarea, ci pur și simplu să ai în minte un plan, să ai sens, să ai o structură care îți guvernează cât de cât timpul acela și cineva mintos, cu visele la zi, cu idealuri, ar trebui să facă lucrurile astea. Ori eu cred că fiecare familie își are Iosiful lui, are pe cineva care e responsabil cu visele, cu idealurile, cu planurile și ar trebui să fie încurajat să le exerseze și să-i contamineze și pe ceilalți.
Sună foarte frumos aceasta cu Iosif. Cred că mă cheamă și Iosif pe undeva.
Eu sunt fascinată de toată istoria lui Iosif și de ceea ce a însemnat. El, apropo, era visător de vise, nu?
Făuritor de vise.
Făuritor de vise și s-au și împlinit.
Să mai vorbim puțin de acel simptom de capra vecinului. Un lucru care ne poate otrăvi foarte mult vacanțele este comparația. Vacanța pe care și-a permis-o, locul în care a fost, ce a făcut și care ar putea să otrăvească realitatea noastră, care nu e neapărat mai proastă sau mai slabă, ci e alta.
De fapt, comparațiile sunt toxice, da? Iar cred că nu numai noi românii, poate că și alții mai suferă de sindromul ăsta cu capra vecinului și călcăm una dintre poruncile care spune să nu poftești, nu? Și să nu poftești, că nu ți este de folos să poftești. În ideea în care, de exemplu, vedeți, o vacanță a devenit o declarație de statut, da? Dacă anul ăsta m-am dus în Grecia, la anul trebuie să mă duc la Lisabona și peste 2 ani trebuie să ajung în Dubai, pentru că altfel, cum adică, eu sunt doamna doctor și mă duc numai în Apuseni. Această declarație de statut, de fapt, trebuie amendată și partea cu capra vecinului pălește în momentul în care tu ai o vacanță pentru care ai obiective și știi ce înseamnă vacanța și știi ce îți dorești de la o vacanță și te întorci din vacanță, nu obosit de vacanță, ci te întorci cu pacea, cu liniștea, cu bucuria de care ai avut nevoie și pe care ai obținut-o și poate reușești să o dai și celuilalt care vine de la Dubai obosit de vacanță. Comparațiile sunt toxice, comparațiile sunt naturale, dar nu sunt neapărat legitime și de cele mai multe ori nu fac decât să ne ofilească și să ne otrăvească și să ne cultive la invidii, la amărăciuni care sunt deloc roditoare.
În acest sens, am putea plasa întrebarea de ce neapărat la mare, de ce neapărat la munte, de ce neapărat în străinătate De fapt, neapărat nu ar trebui o locație anume, ci ar trebui un concept anume.
Asta e deja foarte pretențios să spui într-o emisiune de vacanță că ne trebuie un concept de vacanță. Dar foarte probabil că asta este realitatea, că trebuie să provocăm ceea ce ni se aruncă pe piață vis-a-vis de vacanță și să avem un concept de vacanță, un concept care presupune ce? Presupune odihnă, presupune regăsire de sine, presupune întâlnire cu ceva ce este dincolo de noi și care după aceea ne energizează, ne dă forța, ne dă bucuria cu care să ne întoarcem înapoi și de ce nu să fim noi o vacanță pentru alții.
O, asta sună și mai bine, și mai revoluționar. Faptul că am putea deveni noi înșine resurse de odihnă și relaxare. Cred că un om odihnit e în stare să facă lucrul acesta.
Este în stare și ar trebui să fie în stare și din nou este un test pe care eu l-aș propune. Cum se vede că te-ai întors dintr-o vacanță în care nu ești obosit de vacanță, măsura în care tu ești o resursă pentru ceilalți, măsura în care ai o lumină, o pace, o relaxare, ceva ce n-ai avut înainte de a pleca și ai câștigat și ești în stare să o dai altora, pentru că să știți că și fericirea e contagioasă, nu numai nebunia, și fericirea e contagioasă sau capacitatea de a crea o anume stare în care să fie prezentă bucuria, pacea, odihna, relaxarea în acești termeni. Dar cred că asta e prea complicat pentru o emisiune despre vacanță. Nu știu cum ți-ai luat curajul să enunți concept de vacanță.
Dincolo de vacanță în sine, cu toții am enunțat nevoia legitimă de odihnă și am subliniat că nu ne aparține nouă ideea. Dumnezeu a introdus conceptul și a știut foarte clar, ne-a programat cu această nevoie. El însuși, după 6 zile de creație, și-a luat o zi de odihnă. Mi se pare sensul foarte clar. El nu era obosit și nu avea nevoie, dar exemplul pe care ni l-a arătat a fost unul foarte clar. Ai nevoie să te oprești. Mântuitorul Hristos pe pământ avea momente în care se retrăgea singur, se ducea la malul mării chiar, avea momente în care se retrăgea. O lecție foarte clară. Ai nevoie să ieși din contextul în care ești și să privești de deasupra lucrurile. Or, eu cred că exact lucrul acesta ne lipsește și exact aici pierdem cel mai mult. Vacanța devine un timp stresant în care suntem și mai aglomerați, cu prea mult zgomot, cu prea mult balast și pierdem esențialul, pierdem regăsirea aceea pe care ar trebui să o avem tot timpul. Nu ne permitem o săptămână în Dubai, nici una în nu știu ce locație exotică, însă ne permitem un concept de vacanță, dacă tot l-am preluat acum, un concept de odihnă pe care ar trebui să-l avem tot timpul anului.
Să ține minte această axiomă sabatică, eu mă tot repet și o să supăr pe mulți, poate pe profesorii de matematică că introduc termenilor. Să preluăm această axiomă sabatică în care să ne exersăm și să ne disciplinăm într-o ale odihnii. Să ne disciplinăm și să exersăm sărbătoarea, pentru că toate astea, la urma urmei, sunt derivate din Biblie. Dumnezeu însuși a dat sărbătorile, a ritualizat sărbătorile, a dat conceptul de odihnă, iar vacanța nu este decât un derivat, este o conjugare, să spunem, a unui verb existențial, a te odihni, a te regăsi, a te întâlni cu tine însuți în niște dimensiuni profunde și esențiale și, de fapt, a te întâlni cu cel care te-a făcut și ți-a dat harul să-ți iei o vacanță.
Frumos și poetic și foarte pragmatic. Până la urmă, cred că am introdus mai multe ingrediente care surprind fațete diferite ale vacanței. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sperăm să fi fost de folos pentru cei care ne-au urmărit, să nu stârnească încrâncenări absolut gratuite și nenecesare. Nu vă permiteți să mergeți în vacanță. Iată că am vorbit despre lucruri care fac odihna să fie odihnă și care ne prind bine tuturor. Împreună cu noi astăzi am avut-o pe Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, într-o discuție despre vacanță, ce face o vacanță să fie vacanță. Iată că întrebarea aceasta ne-a urmărit și ne-a adus câteva răspunsuri utile. Eu sunt Cristina Olariu, vă aștept data viitoare cu o nouă emisiune. Să aveți parte de odihnă adevărată și de vacanță veritabilă. Toate cele bune!
pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.